Assalomu alaykum qadrli birodar. Kalom o'qish jarayonida kalomda yoritilgan har bir xalq, inson va voqealarni jonlantirishga va ularning sifatlarini yaratishga harakat qilamiz. Ammo kalom o'qish jarayonida eng muhim o'rganadigan haqiqatimiz bu Xudo haqidagi haqiqat bo'ladi. Biz o'qir ekanmiz, o'zimiz, ya'ni inson va Xudovand haqida ko'proq bilib olamiz. Insonning bevafoligini va Xudovandning sadoqatini ko'rsatadigan eng yorqin namunalardan biri bu Xoshaya payg'ambar kitobidir. Xoshaya payg'ambar Amos payg'ambardan keyin vaz qilgan. Uning faoliyati Shimoliy Isroil shohligining qulashdan avvalgi davrga to'g'ri keladi. Kalomda uning faoliyati boshlanish haqida shunday yozilgan. Yahudo yurtida shohlar Uziyo, Yotam, Ohoz va Xizkiyo hukmronlik qilgan davrlarda Isroil taxtida yosh o'g'li Yorubom o'tirgan edi. O'sha vaqt mobaynida Beri o'g'li Xoshayaga egamiz o'z so'zlarini ayon qildi.
Isroil shohligi miloddan oldingi 721-yilda qulagan. Kitobning 1-uch bobida Xoshayaning oilaviy hayoti tasvirlangan. Xoshayaning oilasi u Isroil yurtida vaz qilgan xabarning jonli surati edi. Xudo Isroilning bevafoligini namoyon qilmoqchi bo'lib, Xoshayaga fohisha ayolga uylan deb amr qilgan. Fohishalarga bo'lgan munosabat butun insoniyat tarixi davomida hech ham o'zgarmagan. Avval ularga qanday munosabatda va qanday jirkanish bilan qaragan bo'lsalar, bugun ham ularning holati bundan yaxshiroq emas. Esli xushli, hech qanday erkak hayotini fohisha bilan bog'lashni istamasa kerak. Bizningcha, Xoshaya ham buni istamagan, ammo Xudovand shunday degach, unga qarshi chiqish mumkinmi? Aslo yo'q. Axir, Xudovand uning hayoti orqali, Xudovand bilan Isroil xalqi orasidagi munosabat va ularning aslida kimligini ko'rsatmoqchi edi.
Xullas, Xoshaya fohisha ayolga o'ylandi va u ayoldan 3 farzand ko'rdi. Xoshayaning farzandlariga Xudo Isroil xalqining jazolashini eslatib turadigan ismlarni qo'ydi. Xudo Xoshayaga bevafo xotiningni sevgin deb amr qilgandi. Chunki bu sevgi Xudoning bevafo Isroil xalqiga bo'lgan abadiy sevgisini timsoli edi. Xoshaya kitobining qolgan qismida Xudoning Isroil xalqi bilan tuzgan ahdiga alohida e'tibor berilgan. Bu ahdga ko'ra Xudo va Isroil xalqi bir-biriga sadoqatli, vafodor bo'lishlari kerak edi. Xudo doimo ahd shartlarini bajarib kelgan. Isroil xalqi esa har safar ahd shartlarini buzgan. Ular Xudoning yordamiga inonmay, lashkarining kuchi va boshqa yurtlarning yordami bilan o'zlarini himoya qilmoqchi bo'lganlar. Bundan tashqari, butlarga sig'inib, yaxshi hosil yig'ib olamiz, qo'y mollarimiz ko'payadi deb umidini butlarga bog'laganlar.
Kalomda Isroil xalqini fohishaga o'xshatgani juda to'g'ri edi. Chunki haqiqiy egasi va xudosi bo'lgan xalq butlarga ham murojaat qilib, ularga ham ishonar edilar. Kalom shunday dedi. Egamiz dastlab Xoshaya orqali gapirishni boshlaganida unga shunday dedi. Borib, fohisha ayolga uylan. U senga begona erkaklardan orttirgan farzandlar tug'ib beradi. Zotan mening xalqim ham fohishaga o'xshaydi. Ular menga bevafolik qilib, begona xudolarga sajda qilishmoqda. Xoshaya Diblayim qizi Gomeraga uylandi. Gomera homilador bo'lib, Xoshayaga o'g'il tug'ib berdi. Xudovand Xoshayaning har bir tug'ilgan farzandiga ham ramziy ma'noda ismlar qo'yib berdi. Egamiz Xoshayaga dedi: "O'g'lingning ismini Yizril qo'y. Chunki ko'p o'tmay men Yohu xonadonini Yizril vodiysida qon to'kkani uchun jazolayman. Afsuski, bu mavzuni yoritish uchun vaqtimiz kam. Shu sababli bizni keyingi suhbatlarimizda tinglang."